Ranní slovo. O biblických textech v křesťanské liturgii. My silní jsme povinni snášet slabosti slabých a nemít zalíbení sami v sobě. Každý z nás, ať vychází vstříc bližnímu, aby to bylo k dobru společného růstu. Vždyť Kristus neměl zalíbení sám v sobě, nýbrž podle slov písma urážky těch, kdo tě tupí, padly na mne. Všecko, co je tam psáno, bylo napsáno k našemu poučení, abychom z trpělivosti a z povzbuzení, které nám dává písmo, čerpali naději. Bůh trpělivosti a povzbuzení ať vám dá, abyste jedni i druzí stejně smýšleli po příkladu Krista Ježíše a tak svorně jedněmi ústy slavili Boha a Otce našeho Pána Ježíše Krista. Proto přijmejte jeden druhého tak, jako Kristus k slávě Boží přijal vás.
Přeji vám dobré ráno, milí posluchači. Ve vysílání stanice Vltava začíná pořad Ranní slovo. Dnes je naším hostem Luděk Korpa, farář Českobratrské církve evangelické, působící ve sborech ve Stříbře a v Černošíně. Dobré ráno.
Dobré ráno.
Luďku, 15. kapitola listu Římanům na něco navazuje. Když se podíváme do 14. kapitoly, tak tam je nadpis Vzájemná snášenlivost. Co zde apoštol Pavel řeší, když píše křesťanům do Říma?
Jsou to praktické rady, jak budovat společenství. Pavel tady reaguje na zcela konkrétní podněty, kterých se mu dostalo od společenství z Říma. Téma snášenlivosti zřejmě bylo jedním z témat, které se objevilo jako problém nebo jako téma.
No a kdo koho nesnášel? V čem byl ten problém?
Tady máme trošku definici slabý a silní. Samozřejmě dneska nejsme schopni asi úplně historicky dohledat, definovat ty silné a slabé, i když mnohé nám z toho listu Římanům vyplývá.
Když se podíváme do 14. kapitoly, tam vidíme, že je problémem to, co kdo jí a pije. Tak známe, že judaisté, křesťané ze Židů, nejedli některé druhy jídel, které považovali za nečisté, nejedli vepřové maso, nejedli některé ryby a podobně. Na druhou stranu křesťané z pohanů většinou v tomhletom neměli problém, jedli všechno. A možná, že si právě oni připadali silní a ty, kteří dodržovali jídelní předpisy židovské, tak ty považovali za slabé. V závěru té 14. kapitoly apoštol Pavel k tomu říká, je tedy dobré nejíst maso a nepít víno a nedělat nic, co je tvému bratru kamenem úrazu. To je zajímavé, že on mluví vlastně k těm silným a říká jim, no tak vy se musíte těm slabým nějak přizpůsobit. Tvé přesvědčení ať zůstane mezi tebou a Bohem. Blaze tomu, kdo sám sebe neodsuzuje, když se pro něco rozhodl. Ten však, kdo pochybuje, byl by odsouzen, kdyby jedl, neboť by to nebylo z víry. A cokoliv není z víry, je hřích. Takže on vlastně říká, pro ty slabé je to důležité, že nejedí vepřové maso a nepijí víno, když to považují za zlé.
Tak jak to popisuješ, to je zcela konkrétní případ, který se řešil v první církvi a to funguje dodnes. Člověk nějakým způsobem, ať už výchovou nebo stupněm svého vzdělání nebo nějakou zkušeností, kterou má ze společenství, si vytváří určité představy, určitá schémata a je mu v nich dobře, je to přirozené, on potřebuje. Většinou lidé, kteří jsou natolik nad věcí, už tím, že jsou nad věcí, se stávají sami sobě problémem a problémem pro druhé. Dneska definovat, kdo jsou v církvi, abych to vztáhnul na naše prostředí, ti slabí a silní, to je hodně proměnlivé, ale ten základní konflikt tam zůstává. To znamená, že pro mě některé věci, třeba v životě toho společenství, mohou být zásadní a důležité. A když mě někdo spochybní, a my to někdy, zvláště my evangelici, to umíme, tak jako schodit ty věci, udělat vlastně z toho druhého takového nedovzdělaného nedověru, přece Kristus je pro mě natolik zásadní že v té svobodě, kterou mi dává, že vlastně všechno je jedno, tak to potom může být velký konflikt. A otázka, kdo je ten slabý a kdo je ten silný, to je potom otázka. No.
Nestane se s tím Pavlovým přístupem, přizpůsobte se těm slabým, vyjděte jim vstříc, jestli je jejich problémem jedení masa, nejeste maso. Nestane se potom to společenství jakousi diktaturou slabých?
Já myslím, že nemusí. Může, určitě záleží, jak to společenství ty věci společně uchopí. Pokud tam vládne kristovský duch, to znamená duch lásky, tak pak pro mě není problémem se sklonit, teď vystupu v roli toho silného, ale je to hypoteticky, sklonit se k těm lidem a říct ano, tak pro ně to je v tu chvíli důležité, pro mě to v tom vztahu k Pánu Bohu není to zásadní. Ale já to respektuju, nemusím s tím souhlasit, není to pro mě důležité, ale nedělám si z toho legraci, neschazuju to. Je tam akt vykročení k tomu člověku a ptám se, proč to pro tebe je tak zásadní, že dokonce jsi schopen jít třeba do konfliktu. Chci s tebou o tom mluvit a pojďme ujít kus společně cesty. Někdy se ukáže, že to není možný. Jak už říkali klasici omnia tempus habet, všechno má svůj čas a jsem-li moudrý, tak prostě vím, že taky Pán Bůh to může proměnit. Ale musíme o to jít.
Vykročme teď za hranice církve a podívejme se do naší společnosti. Velmi často se objevuje taková blahosklonná kritika mnoha lidí, kterým bylo dříve za socialismu dobře, protože ten stát se jim o všechno postaral. A teď je to takový postoj přezíravý na ty lidi, kteří se neumí o sebe postarat, neumí si uhlídat všechny ty předpisy a všechny platby a tak dále. A ti silní, kteří to všechno zvládají, tak se dívají skrz prsty na ty, kteří by potřebovali, aby se ten stát o ně staral, aby jim někdo pomáhal, aby jim někdo ten život uspořádal. Není to trošku chyba té naší společnosti, že je vytvořené jakoby jenom pro ty silné?
Není to úplně správné. Na druhé straně žijeme ve společnosti, která vede člověka k určité odpovědnosti za svůj život. To myslím je taky důležité. Ono zase ve všem spoléhat na to, že se o mě někdo postará, je jednoduché. Ale život tak nefunguje. Samozřejmě proto mluvíme o handicapu. Jsou lidé, kteří jsou i tímto způsobem handicapovaní a těm je třeba pomoci. Forma té pomoci, to už je potom věc technická. To není nic o principiálně. Ale to vědomí by mělo být mezi lidmi a ve společnosti. Ano, mohou tu být lidé, kteří nezvládají tento tvrdý způsob, konkurenční způsob, nároky společnosti, nároky ducha doby.
Mě teď napadá třeba, jak obrovské množství lidí je dnes zadlužených a hrozí jim exekuce, protože prostě to nezvládli. Možná jsou hloupí, nebo nešikovní, nebo někomu sedli na lep. Ale je to tak velké množství lidí, že by to asi nemělo zůstat jenom tak, že to je jejich problém. To by měl být přece problém i naší společnosti, možná legislativy, možná nějakých občanských sdružení, nebo já nevím čeho, aby těm lidem se pomohlo dopředu, aby se do takové situace nedostali. Aby nebylo tak snadné si vypůjčit peníze na nehorázný úrok. Aby nebylo tak snadné se dostat potom do rukou exekutorů. Protože ta společnost potom vlastně se velmi polarizuje.
Tak asi všichni víme a vnímáme, jak ta masáž je tady obrovská v tomto směru. Trh na nás útočí, tak vlastně naše společnost je na tom postavená. To říkají ekonomové, jsme postaveni na spotřebě. Takže my jsme denně masírovaní už tím, že jdeme do obchodu a vidíme tam to obrovské množství zboží, které si můžeme koupit. A na druhé straně nejsme všichni natolik bohatí, abychom měli tu peněženku nebo tu kreditní kartu tak nabitou, že si ty věci můžeme koupit. A v nás to je, že prostě sbíráme věci do košíku a nosíme si to. A pak samozřejmě přijde to vyúčtování a tam do toho vstupuje se celá řada věcí už od výchovy, Takže já spíš bych sázel na takové ty věci, jako uvědomělá skromnost nebo alternativní způsob života v tom, že si uvědomuji, že některé věci prostě nechci mít, jako má většinová společnost, a mám k tomu svoje důvody, ale je to hrozně těžké to udržet. Kdo vychovává dneska děti, tak to ví. A já se s tím taky často setkávám ve své pastorační práci. Ta klasická otázka, my to dětem musíme koupit, protože oni by neobstáli v tom společenství. A člověk ty rodiče chápe. Častokrát už to jsou dneska i rodiče, kteří sami to i těm dětem nabízí, vnucují, protože to považují za standard, prostě v tom vyrostli. To jsou potom osobní tragédie s tou zadlužeností. Na druhé straně regulovat tento volný trh asi nepatří k naší liberální společnosti. Je otázka, kde to skončí samozřejmě, jaké budou ty konce. Vím, že se tomu určitě věnuje spousta lidí, kteří to promýšlejí, dávají rady, ale je otázka, jestli ta regulace by nějakým způsobem byla nosná. Já o tom přesvědčený nejsem a spíš teda sázím na takovou tu uvědomělou výchovu na vzorech. Zase můžeme říci, že je to ideální, že to je naivní, asi jo. Ale stojí to za to zkoušet a já vím, že i v rodině jsme ty věci hodně o nich diskutovali. Jaké byly výsledky, no to se teprve ukáže.
Ve vysílání stanice Vltava Českého rozhlasu posloucháte pořad Ranní slovo. Dnes je naším hostem Luděk Korpa. Uvažujeme nad 15. kapitolou listu Římanům, nad podněty, které nám ten úsek prvních 7 veršů přináší. Text apeluje na jednu věc. Vy se nezabývejte jen sebou, nekoukejte se jen na sebe, vy máte vycházet vstříc bližnímu. A argument je velmi silný. Vždyť Kristus neměl zalíbení sám v sobě. Nýbrž podle slov písma, urážky těch, kdo tě tupí, padly na mě. Takže Kristus myslel především na Boha, na svého Otce, a to, co dělal, dělal ve prospěch lidí, ve prospěch druhých lidí. A to je model, který máme my si z tohoto textu vzít. My máme jít tou kristovskou cestou, nemyslet sami na sebe, nedělat věci ve svůj prospěch. Ale to je, Luďku, přece v naprostém rozporu s tím, jak funguje celá naše společnost.
Ano, a je to něco, kde se dotýkáme samotné podstaty vztahu Boha k člověku a opačně recipročně tedy mého vztahu k Bohu. A my, když jdeme cestou následování, tak dříve nebo později narazíme na to, že to není jenom moje osobní spása, moje osobní naplnění, ale že tam na ty bližní prostě budu neustále narážet, dotýkat se jich, dokonce, že na mě budou časem vznášet požadavky. Já si budu říkat, mám to zapotřebí, tohle z toho. Tak to prostě je, to je v podstatě Ježíšovy cesty, kterou on šel před námi, my ji následujeme a my se těch bližních prostě nezbavíme.
No ale když ti bližní za to nestojí, velmi často jsou to lidé, kteří žijí tak, že si člověk říká, no dobře jim tak, Oni si vlastně jenom vyjídají důsledky svých životních postojů. A přesto mě tady ten text znovu vede k tomu, abych se sehnul a abych i s takovými lidmi nějak byl schopen žít a nějak jim sloužil.
To máš naprosto pravdu, to je moje každodenní frustrace, kterou prožívám nejenom jako ve svém povolání, ale jako člen církve, společenství, jako věřící člověk. Když si stále říkám, kde je ta hranice. Samozřejmě já to teoreticky mám v sobě zpracovaný. Není hranic. Ale ten druhej, co je ve mně, vždycky říká, tam už prostě nechoď, tam už seš za toho hlupáka. A pak vždycky si přečtu nějaký životopis nějakého svědka Kristova, který tu hranici prolomil a já se říkám, no já ale nejsem jako ten, já nejsem samozřejmě ani jako pán Ježíš, já to nedokážu. A pak člověk vždycky hledá tu sílu, aby ještě ten kousek udělal, ten krok k tomu bližnímu, jak máme na mnoha místech v písmu. Na druhé straně ale řeknu, že asi nějaká hranice je pro mě. Prostě vím, že kdybych tu hranici překročil, tak asi už bych nekonal to dobré, ale to zlé. Někdy pomoc těm lidem se z toho dobrého úmyslu promění, že vlastně je to kontraproduktivní.
Tady je docela dobrý cíl, který to všechno má, a to je, abyste jedni i druzí stejně smýšleli po příkladu Krista Ježíše a tak svorně jedněmi ústy slavili Boha a Otce našeho Pána Ježíše Krista. Takže cílem veškerého našeho altruismu nebo našeho sklonění se k těm slabým, řekněme, pakliže jsme my ti silní, by mělo být vytvoření společenství.
To myslím si, že je jedna z věcí, která je principu společenství křesťanů. Ano, my jsme tam lidé různí, tak jak jsme různě obdarováni, tak jak máme i svoje osobní historie, jak se nám dostalo to, že třeba jsme mohli přijmout vzdělání, že máme určitý stupeň inteligence, určité vlastnosti, prošli jsme třeba dobrou výchovou, měli jsme rodinné zázemí. To všechno mě osobně vždycky fascinuje na tom našem společenství křesťanů, že tam najednou, teď to řeknu obrazně, se všichni díváme jedním směrem, ne abychom byli unifikovaní, ale právě v té různosti nás ten pohled k Bohu vlastně spojuje. A vždycky si říkám, jak nás Pán Bůh vidí opačně, když se na nás dívá zase v té pestrosti, jedinečnosti a neopakovatelnosti. A zvláště si to vždycky uvědomuju při pohřbu, kdy tam si člověk uvědomuje tu neopakovatelnost a jedinečnost. A jestli toho člověka nazvu slabým nebo silným, to v tu chvíli není na mě. On je v Božích očích jedinečný. A může to být třeba člověk, který za těch třeba 20 let v tom společenství se nějak neprojevoval. Má tam svoje místo. To je to, co mě vždycky fascinuje, že tam jsme jako jedno společenství, všichni máme stejnou hodnotu. A to není fráze. Že na tom vlastně je postavena naše západní civilizace.
Pokud něco mám, tak jsem z toho velkou většinu dostal. Pravda, musel jsem vyvinout nějaké úsilí ve škole, při zaměstnání a tak dále. Ale to, že jsem se narodil v západní civilizaci, že jsem se narodil do mírových poměrů, že jsem měl dobré rodiče, dobrou výchovu, že jsem měl možnost vystudovat školu, že se mi dostalo té šance vytvořit si nějaké postavení, opatřit si nějaký majetek a tak dále. Možná, že kdyby ta konstelace na začátku byla jiná, tak by ten můj život byl úplně jiný. Mohl jsem se narodit v Africe, v nějaké rodině chudé, postižené AIDS, být sirotkem a tak dále a tak dále. Těch možností je celá řada. Tak i toto nám může pomoci při vnímání těch takzvaně slabých, kteří ten život prostě nezvládají tak dobře, jako ho zvládáme my.
Určitě. Mně vždycky se vybaví podobenství, kdy z dálky se lidé dívají na skálu, kde lezou dva horolezci. A jasně je vidět, že ten jeden leze rychle, pěkně mu to jde, a že ten druhý tak pomaličku, polehoučku, a všichni říkají, no ten je skvělej, ten, co leze napravo, tomu to jde, tomu si by nějaký to. A pak vlastně, když nakonec oba vylezou nahoru, ten druhý s velkým zpožděním, tak se ukáže, že ten druhý, co lezl pomalu a tak těžkopádně, byl člověk, který měl jenom jednu ruku. A já si na tom vždycky uvědomuji, jak ten náš pohled je zkreslený, jak my nejsme schopni vidět plnost toho člověka. A tady si vždycky říkám, brzdí v tom hodnocení, kdo je silný a kdo je slabý.
Poslední věta našeho úseku je: proto přijmejte jeden druhého, tak jako Kristus k slávě Boží přijal vás. Možná když bychom se postavili vedle sebe všichni, ti silní, ti slabí, my západňáci a vedle nás Afričani a tak dále, a teď byli konfrontováni s nějakým tím absolutním božím měřítkem pravého lidství, tak bychom se třeba styděli a zjistili bychom, že jsme velmi slabí. A že to, že nás Kristus přijal, že je vlastně obrovská milost.
Já myslím, že to je zase jedno z takových klíčových rozpoznání. Na tom je vlastně postaveno i ono vědomí o boží milosti, že jsme přijímáni v milosti, že kdybychom byli přijímáni podle svých zásluh a jak jsme silní nebo slabí, tak tam prostě jsme úplně mimo. Já si to vždycky připomínám, to, že toho člověka přijímám, tak jak já jsem přijímán Bohem, je pro mě zavazující. Na druhé straně mi to nezbavuje povinnosti, třeba ale i říci, ano, já tě přijímám, ale některé věci se mi prostě nelíbí. Nebo s některýma věcma, který říkáš a který prosazuješ, já s nima nemůžu souhlasit. A můžeme o tom společně hovořit, můžeme se o to pohádat. Ale pořád tam musí být zatím, a to si musím připomínat ve vážných diskuzích, že já toho člověka přijímám. A není to taková ta fráze, na kterou se vyznám, jsem docela už alergický, že se máme přijímat takový, jací jsme. To není pravda. Každý člověk svým způsobem může na sobě pracovat, může se vzdělávat, může zapojit vůli, když ví. Jsou v životě věci, které můj život dělají horším, které ho znehodnocují. A my to víme, to je ten hřích, který v nás působí, ty projevy zla. A s tím se dá každý podle míry, jak je mu dáno a s pomocí, kterou nachází, svým způsobem zápasit, dá se s tím něco dělat, ale to nevytváří hodnotu toho člověka. Tam je ta akceptace toho člověka takový, jaký je, s tím ale, že jsou věci, kdy jasně řeknu, to se mi nelíbí, s tím nesouhlasím.
Není tady na místě tedy to slovo úcta? Beru toho člověka s úctou jako člověka.
To je zase jeden z těch zásadních principů, na který narážíme obecně v naší západní společnosti. Úcta k jedinečnosti člověka, ke každému. A z toho pak vyplývá i ona rovnost práv i povinností. Určitě s tím souhlasím.